Da, Rikki Jeppsson, da er det alvor. Jeg skal bare plugge inn en switch her. Det er enten lys eller strøm. Da velger jeg strøm.
Vi kan sitte I mørken, vi.
Ja.
Det ikke så viktig å se, bare vi får prate.
Det vi kan gjøre å fyre på lys.
Det kan vi. Da blir det veldig romantisk, faktisk.
Mm. Ok. Kan du si navnet ditt? Kan du gi en liten, bitteliten intro?
En liten bio.
Ja, en liten bio.
Ja. Hei, jeg heter Rikki Jeppsson, og jeg 29 år, født, eller jeg født I Fredrikstad, oppvokst på Nesodden rett opp Oslo. Har drevet med skøyter stort sett hele livet, det der jeg egentlig har blitt kjent med Hans Christian nå. Og nå så, jeg driver vel egentlig fortsatt med skøyter, og jeg jobber litt med podcast ved siden av.
Jævlig relevant.
Podcast?
Ja.
Ja.
Ja, det visste jeg jo. Jeg har sett bilder av deg med headset og mikrofon. Ja. Jeg tenkte, hun her vet hva vi gjør.
Ja.
Men jeg visste ikke at du jobbet med det. Jeg trodde bare du var gjest I et eller annet greier, eller at du bare liksom gjorde det på fritida.
Mm, nei, det jobben min. Jeg jobber I LO Media.
LO Media?
Mm.
Hva det?
Det altså det todelt da. Det vi driver både, eller... Ikke vi, men det alle fagbladene som blir produsert I alle fagforbundene. De produseres av LO Media.
Okay.
Så det liksom sammenslått av alle de...
Alle bransjene til LO?
Mm.
Sine, ok.
Ja, fagforeninger.
Hva dere snakker om der da, I den podcasten?
Og vi, vi har nå laget 2 serier. Altså det jeg... Jeg har ble hyret inn for å starte opp det prosjektet, podcast I LO Media. Så nå har vi en sånn ukesslutt greier, hvor vi snakker om alle de sakene som har skjedd, og de viktigste som skal skje, lønnsoppgjør, tariff, okay. Pensjon, ja. Streik, alt det. Mye politikk, takk. Og så har vi en annen serie som heter Kvinneperspektiv, hvor vi snakker med om og for kvinner.
Ok.
Ikke bare I fagbevegelsen,
men... Dere har mye å gjøre for tida. Det mye topics for tida.
Det mye topics. Ja. Det mye... Vi har ikke touchet så mye innom MeToo da, hvis det det du...
Det det jeg sikter til da.
Ja. Mm.
Dere har valgt å ikke nevne MeToo.
Jeg har valgt ikke ta det opp som et stort tema. Det ikke... Egentlig ikke... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det et vanskelig tema, egentlig.
Ja. Også, jeg fikk jo med meg at LO valgte å ikke servere alkohol på julebordet.
Ja, de,
det var jo ganske... ganske...
De har gått inn for prøver da, I hvert fall, å gå inn for minske alkoholbruken, eller kan bruke noen alkohol. Alkohol, at du får 2 bonger, eller hva det nå da.
Ja.
Så det jo bra. Det jo egentlig ingen grunn til at man skal drikke alkohol I jobbsammenheng, synes jeg.
Det jo ikke det. Det jo bare å be om trøbbel.
Det jo bare tull. Det jo det. For det første så gjør det jo vanskelig for folk som ikke vil drikke å si nei.
Det sant.
Fordi jeg merker jo det selv som idrettsutøver, at hvis du I en jobbsammenheng, og det fest og alle drikker, så det liksom sånn, ja, nei, jeg drikker ikke. Så det sånn, hvorfor ikke? Så det sånn, ja, det bare, alle vet at du idrettsutøver, men allikevel så det sånn, det stress å måtte forklare det 5000 ganger I løpet av kvelden. Nei, jeg skal hjem og legge meg 10, for jeg skal opp I morgen og sykle for jobb. Liksom.
Mm.
Så det sånn...
Og så blir folk litt sånn snurt.
Ja.
Jeg føler, ja.
Det litt sånn, å, så synd du da.
Ja.
Så bare, ja.
Tror du det bedre enn meg, eller?
Ja.
Sorry. Nei, det ikke derfor jeg gjør det. Det fordi at det på en måte jobben min.
Mm-hmm.
Sant? Og det ikke engang en sånn her... Det ikke en følelse av at du gjør en sacrifice. Det bare, sånn det.
Ja.
Siste, jeg skal prøve ikke gå for mye detaljer nå, men et eksempel fra sist, en av festene jeg var på, det var en utkledningsfest på forrige jobben min da. Og da
en
kom,
hva sa du?
I utkledningsfest,
eller temafest. Utkledningsfest.
Ja. Og da kom jeg med maske, hjemmelaget maske. Og det første spørsmålet jeg fikk, eller det første kommentaren var ikke liksom, å, kul maske. Det var, hvordan skal du drikke med den masken der?
Ja, typisk. Ja. Hva slags maske var det da?
Leonardo DiCaprio. Okay. Jeg printet ut trynet hans og limte det på en papp. Og hullet ut øynene.
Genialt. Fra hvilken film? The Beach, eller?
Det var egentlig en Titanic-fest, men jeg fant ikke Leonardo DiCaprio fra Titanic, så jeg bare tok et bilde av han som sånn 40-åring.
Det funker det, ja.
Funker det, alle skjønte jo greia.
Ja. Heida.
Kan vi jo bare si, nå vi hjemme hos meg på Disen.
Yep.
Vi har nettopp spist...
Deilige pannekaker.
Deilige pannekaker.
Jeg har fått servert flotte pannekaker med açaí.
Açaí.
Açaí. Sorry, det var ikke fancy da.
Açaí og bananpuré.
Ja, det var fantastisk.
Og peanutsmør, og nå drikker vi kaffe. Og du har tatt med deg en eske med det jeg liker å kalle for franske presidenter.
Franske presidenter. Ja, nei, altså, jeg har jo følt med... deg på Instagram I ganske mange år, føler jeg. Så jeg vet at du veldig opptatt av boller, så jeg fløy halve Oslo rundt, nei da, for å finne boller etter jobb, men ingen av de butikkene eller bakerne jeg var på hadde noe annet enn sjokoladeboller igjen. Og det synes jeg ikke
det
no
godt. Go.
Det no go. Ja,
det å soloboller, liksom. Hvorfor finnes det?
Nei, det bare glemme. Ja. Bare legge ned. Det derfor de var igjen, tenker jeg. Så da tenker jeg, ok, jeg var på en... på en fest her om forleden som serverte makroner. Da tenkte jeg, det jo godt. Så jeg har med meg to kaffemakroner og to salte karamellmakroner.
Da
ja, ja.
Kan jeg smake.
Ja, det. Kjør på.
De ser ut som mini-hamburger.
Ja. Det veldig, men det veldig fin sånn, for å fortelle hvordan de ser ut, da, så det sånn fin sånn pantonefarge, og jeg synes det liksom sånn fin fade.
Ja, det går fra lysebrun til mørkebrun.
Mm.
Det fire stykker den jeg skal. Jeg kan lage litt sånn, recorde litt sånn lyd.
Ja.
Kommer I flott plastikk.
Ja, fantastisk. Veldig bare bærekraftig.
Veldig kontroversiell innpakning.
Ja, det noe som, altså, det ikke noe som aktivt opptaver meg I hverdagen, men du får smake først. Jeg tror de I midten kaffe.
Skal vi se. Ok, nå skal jeg teste den her makronen.
Ja.
Jeg lurer på om kanskje kaffemakron til kaffe ikke den beste komboen.
Hva skal man ellers ha da? Kaffe til te?
Nei, altså at en makron med vaniljesmak kanskje det beste til kaffe.
Ja, det den I midten.
Men jeg prøver bare den. Jeg prøver den.
Ok, det salt karamell.
Salt karamell. Det blir sikkert kjempegodt.
Min... smakte en salt karamell. Jeg spent.
Nam. Det smakte veldig søtt.
Ja, det...
Det smakte egentlig bare søtt, vil jeg si.
Ja, det dårlig tegn. Det var... Altså, hadde man... nå skal ikke jeg drive reklame for det bakkeriet, men Pascal har de beste makronene.
Kjøpte du
det
på Nei,
det
Pascal?
Det gjorde jeg ikke, for det alt for langt unna jobb.
Mm. Nei, men de her var gode, altså. Takk skal du ha. Jeg tror faktisk aldri jeg har smakt makroner.
Nei, det en ny opplevelse. Et minne rikere.
Ja.
Mm.
Du, I dag vant Norge OL-gull.
Ja, fy faen.
På skøyter.
Lagtempo, gutta.
Lagtempo. Andre OL-gullet til Norge.
Ja, det helt...
På skøyter. Det crazy.
Jeg har ikke ordet. Jeg har...
Hva som skjer?
Jeg vet ikke. Det helt fun. Det så nydelig. Før OL så tenkte jeg sånn, ok, Håvard Lorentzen og Sverre de sterke. De er bra. De bra form. Jeg var optimistisk, men det liksom sånn, man tør aldri håpe på noe for det. Jeg tørte ikke å håpe. Det kanskje litt pessimistisk av meg. Jeg vil ikke at det skal høre sånn ut, men jeg tørte ikke å tro på gull.
Men det var litt sånn før, da vi hadde Koss, da var det nesten litt sånn safe bet.
Mm.
Litt sånn som Norge og skiløperne. Men nå det så ufattelig små marginer, at selv om vi på papiret hadde vært best, da, så kan fortsatt alt skje.
Ja. Og det jeg også tenker, så det liksom sånn på 500 meter, da, hvor han tok, Håvard Lundsen tok gull. Altså, det poolet med folk som kan vinne,
ja.
Altså det må jo være større enn det aldri noen gang har vært før.
Mm.
Altså, det må jo være flere i det poolet enn noen gang ever. Men tenk å vinne med et hundredel.
Et hundredel.
Et hundredel.
Hæ? Hvis lytteren kan forestille seg et hundredel, skal jeg prøve å visualisere det
ja.
Med en lyd.
Ja.
Det er et hundredel.
Er det et hundredel?
Det er et hundredel.
Det er et hundredel. Ja. Du vinner med det, liksom.
Du vinner med det.
Du trener hele, du har trent i hele livet ditt for...
For det ene hundredel, ja. Ja.
Du har gjort liksom, kanskje en bitte litt bedre, eller ekstra.
Mm. Er det, hvert eneste skjær satt. Han gjorde ikke noe feil.
Nei. Det løpet var helt nydelig, da. Jeg får jo gås ut bare
det å tenke på det. Det var nydelig.
Mm. Altså, den siste, de siste 150 meterne. Åh,
det var crazy.
Det var helt crazy. Jeg, han bare så ut som han hadde smurt skia riktig, liksom. For ja. Det sånn, da. Hvis det hadde vært på ski, så hadde...
Jeg skal fortelle. Jeg var på... Jeg tok 31-bussen ned Trondheimsveien da det løpet gikk. Og da bussjåføren, han var kanskje sånn... i 60-årene. Nordmann. Masse skjegg, så ut som julenissen. Klassisk sånn dude som har hengt på Bislett på 70-tallet.
Mm. Sånn som er med Skøyteforum.
Ja. Og han hørte på radioen, ikke sant? For NRK sender jo hele OL på radioen. Og han skrudde opp akkurat da overlunchen gikk. Og jeg hørte egentlig på podcast.
Nei, nei.
Men jeg visste ikke at det var løpet var akkurat da. Men jeg hørte gjennom headsetet at her var det noe viktig som skjedde. Så jeg tok av meg headsetet, og så hørte jeg Håvard Olsen sitt race. Og han vant for meg.
Mm.
Og så etter at han vant, så var det akkurat, da stoppet vi ned med Nybrua, eller ja, Høysmannsgate, med bussen. Og da tok bussjåføren mikrofon, og så sa han, folkens, vi har tatt OL-gull på skøyte på 500 meter. Vi har ikke gjort det på 70 år. Og alle på bussen jublet.
Nei.
Ikke alle da, men sånn, folk klappet.
For en opplevelse.
Og jeg gikk frem til bussjåføren og high-fivet han. Det var akkurat samme følelsen som da Norge slo Brasil i 98. Da var jeg med i Tromsø, og alle naboene kom ut på veranda. Og liksom bare...
Nei,
det var sånn fellesskap.
Ja. Men det er jo det de sier da, at det OL og det å vinne så mye som Norge gjør, det gir sånn folkelig inspirasjon og glede. Ja, det tror jeg på. Jeg føler, vi satt jo så på lagtempo på kontoret fellesskap i dag også. Liksom,
ja,
vi satt og heia, og alle bare var dødsgira, og jo, man får jo energi av det.
Det er dritfett.
Ja.
Idrett er det feteste som finnes.
Ja.
Og alle spør liksom, er det... Veldig mange synes at idrett er egoistisk, og det er liksom supertate, det gir ikke mening. I hvert fall når du sier at du er idrettsutøver.
Mm-hmm.
Men det er jo en for den effekt det har på...
Men er det liksom mindre egoistisk å sitte på sofaen hjemme?
Og se på idrett.
Og se på idrett. Ja, eller jeg skjønner ikke helt.
Nei, jeg vet ikke. Men kontra det å ha en jobb og bidra i samfunnet.
Mm. Ja, sånn sett, å være fulltid til idrettsutøver uten å jobbe, men... Jeg har alltid tenkt på det sånn, at man gir jo mye til lokalsamfunnet og samfunnet rundt, fordi man på en måte, det blir kanskje litt innbildt å si det, men man blir jo en inspirasjonskilde, ser jeg det, sånn. Altså man gjør noe som mange kanskje bare drømmer om å gjøre,
mm.
og som folk ser opp til, man blir en, liksom, lokal helt eller en helt for det, innenfor det miljøet da, han er ikke nødvendigvis geografisk, men det er liksom i vennegjengen eller familien, eller og det bidrar til liksom, det skaper jo fellesskap det
gjør det,
det er jo en verdi
ja.
Altså man må ikke bare tenke at verdi i samfunnet er noe økonomisk,
nei
altså, man må ikke alltid liksom
sette kroner bak, alt er ikke måles økonomisk,
nei. Så det å skape verdi rundt seg og være med på dugnad, eller liksom, det blir jo det innmellom, sånn idretter uten masse sponsorer, blir jo ofte
det. Ja. Det har jeg alltid synes hadde vært jævlig kult med deg, er at du har bare, uansett om du har hatt motgang, så har du bare kjørt på, og nå er du 29, og du har bare kjørt på
ja.
Hele livet ditt, og prøvd å, liksom, prøvd å få det til.
Ja.
Og vært liksom på nippet hele tiden, føler jeg.
Mm.
Du har vært innom, du har gått World Cup.
Ja.
Og så har du hatt motgang, men du har ikke gitt opp. Og det jævlig inspirerende.
Ja, jeg må jo spørre meg selv om jeg liksom, om man bare jævlig naiv, eller, eller hva man sinnssykt sta på. Om det har vært noe bra, liksom. Ja. Men jeg jo ekstremt glad for at jeg har tatt de valgene jeg har tatt, og at jeg har gjort og satsa så lenge. For det har bygd en sinnssykt karakter og viljestyrke uten like, definitivt. Altså, jeg ser ikke lenger motgang, jeg ser bare muligheter, selv om det høres bare klisjé ut. Ja, ja. Altså, det er jo... men ja, det er 29 år i meg. Altså, det blir jo ikke det, men det har vært mye skader og sånn innimellom også. Men i en idrett hvor man hele tiden kjemper om, som vi snakker om, små marginer. Ja. Noen ganger er de på din side, andre ganger er de ikke det. Så det har vært mange år uten at det har vært på min side. Og i fjor da, heldigvis, da hadde jeg vært ute hele forsommeren, oppkjøringen til sesongen, med en ryggskade. Jeg hadde ikke fått trent noen ting. Og så gikk jeg løp i januar, og plutselig så bare, akkurat som man skjønte, hadde knukket en kode, liksom, så perset jeg liksom, plutselig på alle distansene. Så bare,
ja. Hvor sjukt er det ikke å perse som 28-åring?
Ja, det er helt godt. Men jeg tror ikke det, jeg tror ikke man, det er jo mange sprintere som er liksom bortimot 33, 34, 35. Mika Poutela er vel...
Ja, han er godt over 30 år, han. Ja.
Så det er jo... På den distansen, altså på, da snakker vi 500 meter og 1000 meter, så er det jo, tror jeg liksom, kroppen trenger å skjønne, eller trenger såpass lang tid da, på å skjønne hva det går i. Noen ja. Får det til i noen alder, men da, altså, Lorentzen er jo 25 år. Men,
ja, noe sånt, ja.
Men han har jo jobbet målrettet mange, mange år, liksom, ja. Med det. Detaljene der. Så jeg tror ikke det at, selv om jeg er 29, så er jeg i samfunnets øyne snart voksen.
Ja, du burde få barn, og du burde ja, ha barn for 5 år siden.
Jeg vet, jeg burde ha 4-5 unger nå allerede. Ja. Og skjerpe meg.
Går du Volvoen? Eller du har vel Volvo?
Vi har Volvo. Ja. Nei, mor og far har Volvo. No joke.
Ja. Nei, hva er, for du er skadet nå da,
igjen,
nok en obstacle.
Det har vært en skikkelig drittsesong, faktisk. Jeg tror jeg var i mitt livs beste form, etter da, som jeg sa, at jeg persa, og så fortsatte jeg bare å trene. Jeg trente hardt, jeg trente veldig strukturert. Jeg var i Calgary og gikk på sommeris, og så var jeg sånn, jeg har lyst på en ny sykkel. Så jeg kjøpte meg en ny sykkel i Calgary. Og ute bare på en sånn... Skulle bare ha en sånn lett timestur restitusjonsøkt.
Ja.
Og så faller bakhjulet av. Midt i trafikken.
Nei.
Jo. Ny sykkel. Og jeg tryner opp på en... heldigvis da. Altså jeg sykler på en vei hvor det er trafikk begge veier.
Ja.
Og i Calgary er det ganske mye trafikk. Altid. Så ja. Det var jo... rush hour, tillegg. Heldigvis så trynet jeg opp på en sånn midtdeler. Ellers så hadde jeg trynet inn i en bil som hadde kommet mot meg.
Oh shit.
Så jeg hadde englevakt akkurat der og da. Jeg syklet vel, jeg tror jeg syklet bare sånn 40 kilometer i timen akkurat i det bare bråstoppet.
Da.
Så
bakhjulet falt av?
Ja, det bare ramlet.
Og hva skjedde med kroppen din? Hvordan...
Jeg skrapet meg på ganske... hissig, og så ødela jeg skulderen min. Jeg husker ikke helt hva den skaden heter, men...
Ødelagt skulder.
Ødelagt skulder.
Trengte å fikses.
Ja. Ja, error. Så sykehuset var ute i 6 uker.
Ja.
Så det var liksom... Og da, det skjedde jo i august. Og da, som kjøpere vet, så er sesongen... Den begynner liksom oktober.
Den begynner jo i juli nå.
Ja, ikke sant? Ja. Så da var det, da begynte jeg å bli ganske stresset.
Ja.
Og fikk liksom tatt alle de nødgrepene jeg kunne ta. gjort det lavarbeidet jeg måtte, tatt en kjapp tur til Insel for å få gått litt på is før første løp. Gikk løp der, og så var det klart for NM enkelt distanser i Stavanger. Og jeg lå an, med tida så hadde jeg kommet meg inn på en tredjeplass på 500 meter.
Ja.
Bak Hege Bøkko og Martine Ripsrud. Men så ble jeg diska.
Hvorfor ble du
diska?
Andre
500 meter veksling. Jeg gikk mot Hege, og jeg trodde jeg hadde klar bane, men så skulle jeg ha viki.
Shit, altså fordi lytterne våre, så jeg tror kanskje vi burde ta et steg tilbake og prøve å beskrive skøyte.
Ja.
Jeg tror kanskje vi skal touche innom litt historie også i løpet av denne podcasten her. Men en skøytebane er 400 meter lang, akkurat som en friidrettsbane. Men for eksempel på 500 meter da, så starter man jo på indre og ytre bane.
Ja.
Og for at begge skal gå like langt, så må man veksle. Og det er en dedikert vekslingsside. Og da er den som kommer fra ytre bane, eller den fra indre, har vikeplikt.
Ja.
Fordi den i ytre har gått lengre, og burde ha større fart. Så det som skjedde med deg da, var at
jeg hadde indre, og
du burde
ha veket for
viki, som du sier.
Viki, veki. Burde ha passet meg
ja.
For Hege.
Ja.
Så da ble jeg diska. Men jeg var egentlig fornøyd med den innsatsen. Det var klart å karre meg til en tredjeplass, selv om jeg ble diska sånn tidsmessig da,
ja.
Med den skaden. Så.
Men dem som bestemmer uttak og sånt, klarer de noen gang å se forbi den diskingen og sånt? Eller kan de, er det litt skjønn?
Det er litt skjønn, for det er jo en uttakskomite. Og de følger med på litt formstigning, tenker jeg. Og noen av de som sitter i nyttighetskomiteen er jo til stede. Det er ikke bare, sitter jo ikke bare og ser på resultatene etterpå.
Nei, så det er ikke bare tall.
Nei.
Nei.
Så, eller noen gang kan det være det, men altså, heldigvis da, så gjorde det at jeg ble tatt ut til. Jeg fikk overall cup i Herrenfen og i Stavanger da.
Ja.
Så jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å gjøre det, selv etter den ulykken.
Det
men
dritfett.
Du spurte om jeg var skadet, og det er jeg nå igjen, fordi jeg ble tatt ut da, til å gå EM i Russland. Det første helga etter nyttårsaften. Men dagen før nyttårsaften så klarte jeg å trine ned trappa hjemme ute.
Ja.
Jeg skulle bare ut og måke gårdsplassen, og den var islagt. Og
man skulle tro at du var kjempeflink på is.
Skulle tro det. Jeg hadde på meg et par sko som jeg ikke har brukt ute da, så jeg får skylde på det. Nei, men det var...
Du skulle ha skjøyter på det.
Jeg skulle ha skjøyter, burde jo om. Så da trynet jeg ned trappa, og vi dro... Jeg slo egentlig hodet mitt først, så jeg fikk nok en hjernerystelse. Jeg var mest sjokket over det, men jeg skjønte at noe var galt, fordi du vet når du tryner og du får sånn der indre følelse av at det nå er noe galt.
Liksom. Jeg vet.
Så du var sånn panikk...
Ja, og det er så mye adrenalin at du klarer ikke helt å kjenne hvor det er galt.
Nei.
Du bare vet at noe er galt.
Så jeg prøver da, jeg ligger jo og skriker ute, og ingen hører meg. Men mor så ut fra vaskerommet og kom opp og skulle liksom hjelpe meg, og hun trynet ned trappa hun opp.
Nei.
Var så, hun trynet opp på meg da. Så var det jo helt komisk. Men ja, så, og da var jeg ganske... Lei og dro på legevakta og tar røntgen, får beskjed om at det ikke er noe brukket. Så jeg tenker sånn, ok, da jeg må bare reise til Russland, for jeg skal reise 3 dager senere og gå hjem. Så jeg tenker sånn, det får bare gå, vi teiper. Så jeg prøver å gå, og det er så utrolig vondt. Jeg har null kontroll på hvor jeg setter ned foten i skøyta på is.
Ja.
Bare...
Så det var ingen brudd, men du kjente at noe var... Ja. Feil, fordi det gjorde sykt vondt.
Ja, klarte ikke å gå på det.
Nei.
Men jeg måtte... Så jeg stiller til start da.
Du stiller til start i Russland?
Ja, på 500 000 og på 500... Det er første gang jeg er på TV, liksom, som skøyteløper da. Og det går jo til helvete. Jeg aner jo ikke hvor foten min er når jeg setter den.
Nei.
Og inn i første sving da, så holder jeg på å trine, så det synger etter. Så jeg går jo mitt... Kanskje det treigeste løpet jeg har gått ever inne.
Ja.
Og man må jo bare le.
Så, man må jo bare, det er ikke noe annet å gjøre.
Så,
det er jo beste defense-mekanismen.
Ja. Så det var jo skikkelig dritt. Men nå har jeg funnet ut da, nå, det ble ikke bedre. Tatt MR, og jeg har røket et leddbånd.
I foten? Mm. Hvor i foten?
Oppover rist da, blir det vel da.
Ok.
Så jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det bedre. Her er det.
Ok.
Mm. Lis Frank, jeg har forklaringen av legen. Det som er bra da, er at jeg slipper operasjon, men det kommer til å ta 4 måneder før det er bra.
Hvordan er det? Fordi jeg har jo drevet med sprint og skøyter og sånt. Og nå har jeg gått over til langdistanseløping. Og det å være skadet som langdistansløper kontra det å være skadet som sprinter, hva tror du er forskjellen? Sånn, la oss si at du er inaktiv i 2 måneder som sprinter.
Mm.
Hvordan effekt har det på kroppen din når du kommer tilbake? Hvor fort kan du bounce tilbake?
Du vet mest... svaret?
Nei, jeg vet ikke. La oss snakke litt om det, fordi at hva er det du må gjøre for å komme deg fortest mulig tilbake? For du må jo...
Altså, det jeg tenker som jeg kjenner glipper allerede, da, det er jo de småmusklene som du bruker til å støtte opp i foten, og de stabiliseringsmusklene som man trenger for å kunne stå på millimeter med stål.
Ja.
Det kjenner jeg at det liksom... for jeg har jo ikke den egenskapen i venstre foten. Og sånn som jeg pleier å måle da, for å si det, når jeg tar bussen eller trikken rundt i Oslo, så pleier jeg bare ikke å holde meg, fordi jeg synes det er gøy å øve på å stå og balansere. Ja. Men nå klarer jeg ikke det.
Shit.
Ja. For jeg klarer ikke liksom, å balansere. Og det er jo både på grunn av skaden og fordi at det, liksom, kroppen bare funker ikke akkurat der. Så det tror jeg det blir liksom, det må bli det første jeg skal fokusere på.
Ja.
Men sånn rent, hvis jeg bare hadde sittet på sofaen og ikke hadde vært skadet, hvis jeg hadde valgt å liksom, nå gidder jeg ikke å trene på 2 måneder,
ja.
Og så bestemte meg gjennom 2 måneder om jeg skulle begynt igjen, så du måtte jo føle deg skikkelig dvass da.
Ja. Men du er jo sprinter, så det er jo, den der eksplosive styrken er jo...
Den er jo borte.
Den blir borte.
Ja. Det kjenner jo det, hvis du skal ta et... Du må være så jævlig på, da. Altid. Mm. Og alltid fide den eksplosiviteten med hopping og drops og... Altså ikke sukkerdrops, men å droppe i hopp og
tunge vekk. Ja, hva er din key workout? For å vedlikeholde, eller bli kraftigere, eller mer eksplosiv?
Jeg elsker jo alt mulig av spenst. Mm. Ettbens, hopp over hekk, sideveis, lateralt. Det er nydelig. Og boxjumps, og quarter squats. Altså, da tar du kvart knebøy, for å si sånn. Tunge, tunge kvart knebøy.
Ok. Har du stanger på ryggen eller på brystet?
Ryggen. Ja. Da føler jeg at jeg, når jeg får gjort det, og litt sånn litt grann skøytesprint, da er livet bra.
Da er livet bra, ja.
Men tror du det er verre å være sprinter eller allround, eller lang distanse for recovery, hvis du skal komme deg tilbake?
I ultraløping da, jeg tror det, for der er jo selvfølgelig liksom den der cardio-delen superviktig. Men det å, muskelsvinn er jo også selvfølgelig en stor issue med inaktivitet. Jeg tror det er bevist at fitness mister du ikke før 3 uker.
Mm.
Så det er sett på det der med liksom såkalt tapering før et race, det å hvile seg i form. Du har ingenting å tape på hvis du starter så lenge som 3 uker før racet og liksom nedtrappet.
Mm.
Men inaktivitet, for eksempel Hvis du, la oss si du tar pull-ups da, og du kan ta 10 pull-ups, og du tar ikke, du trener ikke pull-ups på en uke, det ganske signifikant. Altså, plutselig så kan du ikke ta 5 engang, sant? Mm. Så det er muskelsvinn, det er reelt.
Ja,
det er jo, det er like relevant i langdistanseløping som i skøyter, tror jeg.
Og det er trist, det blir jo, jeg ser meg jo i speilet, og liksom buksene begynner å passe rundt låra, det er jo...
Er det kjipt?
Det er så kjipt, det er det
plutselig kan du ikke gå i butikken og kjøpe vanlige bukser.
Plutselig kan jeg gå på Big Book, liksom, kjøpe ja. Bukser. Nei, det er trist. Så heldigvis da, så kan jeg gjøre en del, jeg får gjort litt vekter, så det blir ikke, men det blir jo ikke så mye i skjøytestilling.
Nei, det blir ikke så, det er jo
der du, det er jo der du får mest størrelse
ja.
På låra.
Ja.
Du husker jo det du også, du er jo
jeg husker det.
Syrehelvete.
Ja.
Og skjøyter.
På skjøyter så er det jo ofte litt sånn der, litt føler jeg, kanskje jeg toucher bort i noe nå, men litt jag på å være så sterk som mulig og ha så store lår som mulig, fordi man tenker at, at det tallet man tar i knæbøy, at det, det er et forholdstall der med hvor bra du er som sprinter, og jo sterkere du er, jo kjappere burde du gå. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er et kroneksempel på at det, det ikke er noe sammenheng der.
Nei.
For jeg er veldig sterk.
Ja.
Og jeg er veldig eksplosiv, men jeg går ikke fort for det.
Nei.
Altså jeg går ikke fort nok i forhold til det tallene skulle tilsi.
Ikke sant.
Hvis du skjønner.
Ikke sant.
Så det, man må jo være sterk for all den G-kreften i svingen, altså det er jo ingen tvil om det.
Ja.
Men det er ikke noe jag etter å ha svære lår. Det er liksom old school, men det er bare sånn embedded i hodet mitt at det,
mm.
det er liksom, det er rått.
Ja.
Og da føler jeg meg
rått.
Prime. Det er jo rått. Det er jo det. Men det er jo sånn, hvis du ser liksom, det er jo sånn, se på mange av de skøyteløperne da, som går veldig fort. De, ingen av de, eller fåtallet ser jo helt rå ut.
Det er sant det.
Mm. I hvert fall på kvinnesiden da.
Ja.
Så altså, jeg sier ikke at de ikke ser fitt ut og de, alt det der, men du har liksom ikke de der monsterlårene lenger.
Nei.
Det går så mye på teknikk og timing og det andre, at det er core, ikke minst.
Ja.
At det, så det er det bare, det er jeg som, jeg bare elsker knever da.
Men knæbøy er jo, det er jo, det er jo det feteste.
Mm-hmm.
Den følelsen du har etter en knæbøy, en beinvekt,
ja.
Det er jo...
Nydelig.
Det er nydelig.
Ja, euforia.
Har du noen sånne her kostholds... følger du noen prinsipper? Eller bare spiser du whatever? Nå skal jeg spise makaron forresten.
Ja. Prinsippene mine er å spise... Jeg lager alt fra bunnen av, hvis jeg lager noe.
Mm.
Det liker jeg. Jeg liker å ha ordentlige råvarer. Men jeg er ikke noe... akkurat nå da, så er jeg i en litt sånn oppbyggingsfase. Hvor jeg skal prøve å ikke miste vekt. For sånn,
ja.
Sånn, og prøve å få beholde den styrken jeg har. Så da er det litt om å gjøre om å spise mye. Så det kostholdet mitt er jo... Det er ikke sånn... Jeg veier ikke kyllingen.
Nei.
Men jeg kan hende jeg kommer til å gjøre det hvis jeg skal... Ja, bli noe bedre.
Ja.
Ikke nødvendigvis prosjekter, men... hvis man skal gjøre noe annet en gang. Men spise rent, det er kia.
Ja, jeg tror også det er egentlig det beste rådet til alle.
Mm. Og det, også det, så er jeg veldig glad i å lage mat. Så jeg koser meg liksom med å... Det har ikke noe problem å liksom bruke halvannen time på å lage middag, eller...
Nei, ikke sant.
Da jeg synes det er liksom, det er meditasjon for meg, å kunne liksom få lagd tikka masala litt fra grunnen da.
Hva er favorittretten?
Det er alt meksikansk, altså. Så det blir taco fra bunnen av...
Det var virkelig pimpa taco.
Ja.
Ja.
Det kjøper ikke salsa da.
Nei.
Det lager det. Det eneste jeg... som regel skimper unna på, det er dessverre tortilla, altså lefsene.
Ok.
Fordi, jeg synes de mais Lefsen er best, og det er så vanskelig å få tak i.
Okay. Har du testet den norske lefsen? De norske potet...
De som faller fra hverandre. Det går ikke an å spise det!
Det går ikke an.
Du må kutte ut. Du må slutte med det. Slutt å selge det.
Slutt å selge det. Ta og... Eller, ikke slutt å selge det. Ta noe og fiks det. For det er jo kjempeenkelt å fikse.
Ja, altså det, du kan jo ikke selge noe som skal være i kontakt med fuktighet. Som går i hull av å være i kontakt med fuktighet.
Nei, det går ikke. Det går rett og slett ikke.
Det er så irriterende å spise med det. Det er liksom at du spiser, og så bare havner jo alt på tallerkenen. For da faller vi fra hverandre. Ja. Ja, det er ubrukelig. Neida. Så, men ja, meksikansk, det er best. Tortilla, jeg lager en sinnssykt god tortillasuppe.
Faen. Nå fikk jeg lyst på å ta, selv om vi nettopp har spist, så blir jeg skikkelig sulten.
Jeg bare, og vet du hva jeg har fått for meg? Jeg tror det har kommet, lest at det har åpnet en meksikansk butikk i Oslo.
Seriøst?
Ja, som selger, butikk? Altså, ja, som skal selge litt sånn tacostash da.
Ok.
Fra, altså, real.
Fra Meksiko.
Ikke Santa Maria, liksom. Nei. Eller Old El Paso, eller hva
det er. Det tror jeg det er marked for.
Det er, altså vi er jo tacolandet.
Taco er jo nasjonalretten vår.
Tacofredag. Det er jo ingen, de lever oss i Kanada og når vi i Syria. Selvfølgelig skal vi ha taco. Det er fredag. Altså, det er liksom, nå har jeg bodd i Calgary i 2 år, og da bodde jeg sammen med, eller var mye sammen med 2 andre nordmenn da, så vi hadde liksom tradisjon på det også. Men, ja, det er fredagstaco i en eller annen form, og så på nytt på nytt. Det er liksom, det er gul.
Nice da.
Mhm.
Det er jo Calgary.
Mm-hmm.
Det er ikke sikkert alle vet hvor Calgary er.
Nei.
Kan du
plassere det på et kart?
Putte det på kartet.
Ja. Calgary ligger i fylket Alberta i Kanada. Så det ligger altså... Må jeg forklare denne
vest, videre? Vest i Kanada.
Ja. Altså, hvis du skal kjøre fra Vancouver, da, som ligger helt på vestkysten, så er det 10 timer, cirka. 10 timer.
Vestover.
Vestover.
Ja.
Nei.
Ja, vest. Whatever. Ja. Det ligger på vest,
andre veien.
Og så er grunnen til at du har vært mye i Calgary, og skøyteløper er mye i Calgary, kan du si hvorfor?
Ja.
Hvorfor er det en skøyteby?
Calgary er en skøyteby fordi det har et vanvittig anlegg der borte. Det er etter OL 1988, så har de drevet den ishallen som ble bygd i forbindelse med det på en veldig fornuftig måte. De har skapt et skikkelig miljø der borte, hvor de har liksom lagd Calgary til å bli skøytebyen for Kanada. Og da har alle landslagsløperne... bor i Calgary og trener der daglig. Altså, de har grupper fra liksom, de har forskjellige nivåer, da, så alle trener, de trener ikke sammen, men man kan se hverandre trene, og man, det er et skikkelig bra miljø, og de beste trenerne er der, og du har den hallen, da, den ligger i forbindelse med University of Calgary, og da har du plutselig, jeg tror det er rundt 30 000 studenter, da, som er tilknyttet av det universitetet, og du har mathaller, du har alt du skulle ønske deg, apotek, butikker, altså det
treningssenter.
Treningssenter, vektrom, du har løpebane rundt, du har garderober, altså liksom squashhaller, du har alt du måtte ønske deg, egentlig, på, i forbindelse med den hallen, så det er helt, helt magisk å være der, egentlig, og det er veldig tillegg til det, altså er det jo kanadere kjent for å være veldig veldig hyggelig og velkomne.
Rett og slett et fint sted å være.
Det er rett og slett et fantastisk sted.
Men det er jo også på 1100 meters høyde.
Nettopp.
Det er jo også en av grunnene til at det er en av verdens raskeste baner. Det
er klart.
Det er fordi at luftmotstanden er mindre på grunn av lufttrykket.
Mm.
Og luftmotstanden er jo den største motstanden en skøyteløper har, bortsett fra sine indre dæmoner.
true. Ja. Så det hjelper på.
Ja.
Man pleier jo å si at det liksom, når man går et løp i Calgary, så skal man gå, hva er det de sier, 0,8 sekunder fortere enn man gjør på en lavlandsbane.
Ok.
på en 500 meter, ja. Eller på runden omtrent.
For det er jo det med høyden, og så har du det aspektet med at de jo rett og slett nazi på å preparere isen.
De er så gode at det de som i Pyeongchang og lager isen i OL der nå.
Ikke sant?
Det de som ansvar for å vanne og reparere. Og
ja, for alt. De har en sånn spesiell kalkblanding.
Ja, altså,
som gir mindre bestfriksjon.
De bruker ikke den i Calgary nå, faktisk. De
okay.
har ikke noe tillegg i isen, men de er flinke på å legge is, på å vite hvor lang tid den skal ligge, temperatur, hvor ofte de må vanne, hvor tjukt den skal være.
Altså. Ja, kan vi geeke litt ut på det? Folk, mine fans, mm-hmm. eller nå er det alvors fans, elsker geeking.
Ok.
Så hvis vi kan gå skikkelig i detalj på is, ja. Og så kan vi gå i skikkelig detalj på skøyte,
mm-hmm.
altså selve skøyta,
ja.
Og så på trikåen. Og så har vi liksom rundet utstyret.
Ja.
Så hva det du vet om is, kan du fortelle med det?
Det jeg vet om is er at det skal være, hva er det, minus 6, tror jeg.
Isen skal være
ja. Minus 6 i overflaten. Og da er det jo selvfølgelig, i tillegg til da, når vi snakker om Calgary for eksempel, så er det også et forhold, som du sier, høydeforhold. Det er forhold mellom temperaturen i isen og temperaturen i liksom, lufta.
Ja, i halen.
Og i halen ja. Generelt. Fordi jo varmere det er, jo mindre motstand er det i lufta.
Ja.
Og det er også luftfuktighet.
Ja.
Ikke sant? I tillegg. Så det er det jeg vet om isen. Jeg vet at altså en trener min der borte det første året, han er den som på en måte, han ikke sjef i hallen, men han som alltid arrangerer løpene, han har å styre med alt der borte. Og han setter alltid opp etter vanning, så er det par fire da, som er det raskeste paret.
Ja, for da har liksom den isen satt seg.
Ja. Så den skal liksom ta en tid før liksom vannet har stivnet helt perfekt og frysset, og
ja.
Det liksom er sånn fin mellomtone før den liksom blir for gammel igjen.
Ja, da er det jo ironisk da at par nummer fire er jo som regel ikke de beste løperne. Eller det er kanskje bra.
I Norge.
Men de beste løperne som er siden best, de går i de siste parene.
Mm-mm. Han setter opp nummer fjerde, altså... Par nummer fire er det beste.
Oh, ja, okay.
Så han setter okay. opp sånn da. Så det er alltid nummer tre, fire og fem. Det er liksom de beste. Og okay. så spres det utover.
Ja.
Så det er liksom hans metode, da er det de beste. Noe mer detaljert om is er jo... Jeg er ikke så geekte på det.
Jeg har hørt at det skal være 16 grader i halen. Det er det ideelle.
At det er jo helt... Ja, det er...
Ja.
Det er veldig deilig, da.
Ja. Og det er jo veldig sjelden at vi oppnår det i Norge. I en skøytehall i Norge.
Ja, det har kanskje vært under VM eller noe i vikingskipet.
Ja, og det er jo ikke fordi at de har skrudd opp temperaturen, men det er fordi at det var så mye mennesker der.
Ja, det
at det
jo.
Ble varmt. Så det var bare tilfeldig at det var varmt.
Men i gjennomsnitt da, i Calgary, så er det vel rundt sånn... På en vanlig dag er det vel 13 grader.
Ja, det er sant.
Så det også gjør jo at det er det beste stedet å trene, fordi at du får trent lenger, du blir ikke kald på låren, du blir ja. Ikke kald på føttene, du kan
trene bedre. Knærne tåler mer.
Det jo, musklerne ja. Tåler mer, du slipper å bruke energi på å holde deg varm, du kan gjøre det du skal,
ja.
Du slipper å bli syk, altså det er mange faktorer med den temperaturforholdet da, som er viktig. Og så er det sånn, det vi pleier å si da, når vi kommer bort til Calgary, jeg kaller den isen der for glassis.
Okay.
Det kan du forestille deg at liksom, du tar en kniv, en veldig skarp kniv, og så tar du den på et glass. Sånn føles det egentlig, synes jeg, å gå på den isen der borte, for den er så hard, og den er så...
Jeg tror jeg skal finne fram en kniv og et glass.
Da får jeg sånn...
Ikke brødkniv.
Nei, ikke brødkniv.
Ok, nå har jeg en vanlig smørk.
Og vindu da.
Ja, jeg kan ta kniv på vinduet, eller kniv på et drikkeglass. Sånn.
Uten å rysle litt, da, for det...
Sånn.
Og så liksom, når du setter den, ja, sånn høres det ut.
Rett og slett.
Du har jo vært i Calgary, du også.
Jeg har det.
Så du kjenner du igjen karakteristikken?
Absolutt. Absolutt, men jeg har aldri vært i Salt Lake City.
Ikke heller.
Nei. Men det är som cirka på samma höjd.
Det är 1400.
Okej.
Okay. Så det är lite högre ändå.
Men det är fortsatt inte nog att du märker det på kroppen. På höjden, sant?
Du märker det ju i Calgary.
Ja, men ja, kanske det. Det stämmer det. Det stämmer det.
För det första, du måste akklimatisera dig.
Ja,
vi gör ju det när vi reser bort.
För jag kommer nettopp från Etiopia. Ja. Då bodde jag på 2007. Och då tränger kroppen cirka 10 dagar för man börjar producera mer hemoglobin.
Mm.
Men det är ju lite mer extremt än 1100 då.
Ja, kroppen ska likväl tillpassa då. Så det liksom går raskare eller inte
bara på grund av höjden. Jag tror inte det går raskare.
Jag tror inte det. Jag tror liksom där då kroppen börjar och så lång tid det tar.
Ja, för jag husker då vi drog bort som var min näst sista säsong. Då var jag där tror jag 2-3 veckor före race.
Mm. Jag tror liksom vanligt vi är nog där borta en vecka, 10 dagar för vi liksom gör något hårt.
Ja, nettopp.
För vi går löp och utmattar oss.
Ja.
Så det är ju sån i tillägg till det då så är det ju också jetlag så det är forskjellig tid så det liksom du får höjden och tidsskillnaden som gör kroppen väldigt sliten.
Mm.
Den tappar dig ju för mer energi till att du liksom du ska prestera så det är det tar ju mer energi av hodet.
Ja.
Egentligen.
Men Salt Lake City då. Det är ju jag vill säga att det är nästan identiska förhåll men det är inte det på grund av miljöer kanske. Alltså det är liksom inte det andra rammen runt skøytehallen.
Nej, alltså som sagt så har jag aldrig varit i Salt Lake City men det jag vet om det är ju att hallen ligger så pass långt från allt.
Ja.
Alltså det är du måste ha bil för att komma där dit och den ligger röd och du är liksom avhängig av att det är folk i hallen. För det är liksom inte det är inte studenter runt, det är inte mat att spisa där. Det är bara en hall.
Mm.
Alltså det är en fin hall säkert och säkert fantastisk sånt sett men du har inte det miljö runt och du har heller inte det som en bas för USA, även om landslaget tränar där så är det många som tränar i Milwaukee och
ja.
Och slikt. Så där har Kanada verkligen gjort något smart och det har jag egentligen hoppat att vi skulle få till här i Norge. Også at vi hadde fått bestemt oss for en base, uansett om det hadde vært i Stavanger, når de har fått innendørs hall der, eller på Hamar. Helst ikke Bjong da, selv om det er hall i Bjong.
Ja.
Men vikingskipet hadde jo vært en god mulighet, eller noe som de liksom ikke har klart å bygge en hall i Oslo enda.
Tenk, vi har ikke en skøytehall i hovedstaden.
Ja, det er helt tragisk.
Det er sjukt.
Mm-hmm.
Men er de ikke på vei til å bygge noe? På Valhavn eller sånt. Där fick de nettopp en ny bana, men det var utebane. Så jag tippar att det är inte i med det första att de bygger tak över den.
Vi har ikke fått ny bana på Valhavn. De har bara byggt fotbollsstadion
vid sidan av och så ny tribuna.
Ja.
Ja. Okay.
Så det ser nytt ut. Vi har fått nya garderober för det ligger i fotbollsstadion delen. Så det är helt också sån bara för att ta det då för att vänta bit. När de nå byggde den fantastiska fotbollsstadion varför inte de klarte att liksom samarbeta så att de kunde blivit brukt överskottsvärmen från skøytebanen till att värma upp det gräset där inne. Eller liksom att de hade byggt tak över bara förlänga liksom istället för att bygga två bygg då så bygga ett som hade haft felles arealer och felles träningsrum och liksom lagde det till ett felles idrottsprojekt.
Mm.
Hela det där upplägget där är ju korrupt då för de köpte ju tomta för 1 krona eller vad det var. Den fotbolltomta.
Det visste jag inte. Men okay. Vet du vad den historien där jag tror är ganska lik den i Tromsdalen i Tromsø.
Ja.
Det där alltså det här är väldigt sån anekdotisk. Men jag tror det är en sån gjengang här. På väldigt många såna små städer i runt omkring Norge att de olika idrottsgrenarna inte klarar att samarbeta när de ska bygga anlägg. Och det är ju självklart det riktigaste är ju att samköra det.
Mm.
Men de har ju inte samma styre och ekonomi och ja, sett från utsidan är det ju no brainer.
Ja. Ja, det irriterer meg noe i meg, men de snakker jo om at det blir halvår, og de jobber med det, og det kjempeflinke folk som jobber med det. Så jeg håper det bare blir på plass. Og så snakker de jo nå om at de blir halv i Bergen.
Ja.
Så det får vi håpe det. Men det må jo bare på plass en halv i Oslo, altså. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Få på plass det og curling.
Ja, curling, ja.
Ja.
Sist jeg gikk på skøyter var siste dag det var åpent på Valhallen i fjor.
Ja.
Og da tenkte jeg, for jeg var blitt frisk fra en kneskade, så da tenkte jeg, nå skal jeg gå på skøyter. Og så den ene turen, så ødela jeg skøyta. Jeg husker ikke hva som skjedde, men jeg tror det var fjæra som røyk. Og så har jeg ikke fiksa det i år.
Nei.
Derfor har jeg ikke gått på skøyter i år.
Nei.
Men da, det er en bra segue til
utstyret.
Det neste temaet, som er utstyr.
Mm.
Skøyta, klappskøyta, den kom på 90-tallet. Gjorde den ikke det? Tidlig 90-tallet kom den første prototypen. Og den var... den ble ikke brukt i OL 94 av veldig mange. Det var et par som brukte den.
Ja.
Men han... Koss brukte ikke klappskøyta. Skal vi prøve å forklare hvordan klappskøyta fungerer, og hvorfor den er mer effektiv enn fastskøyta?
Det kan vi prøve på. Altså, se for deg at du har en sko. Jeg liker å bruke kniv, jeg, som eksempel.
Ja.
Eller vi kan bruke...
En sabel.
Ja. Eller vi kan bruke ski, da. Veldig mange vet sikkert hvordan en ski fungerer.
Ja.
Du fester tærne ned i rottefella-bindingen din.
Mm.
Og så er det, kan du sparke fra.
Ja, hælen er løs.
Hælen er løs,
ja.
Ikke sant? Og det er også sånn en klappskøyte fungerer. Er du ikke enig i den analogien?
Jeg er veldig enig i den. Jeg tror det skaper et bra bilde.
Ja.
Ja.
Fordi det er sånn, du har forskjellen er at du har fjærer som skal liksom... Hvis du hadde hatt fjær festet fra skiskoen og ned på skia, så hadde da skia etter at du hadde skjøvet, den hadde kommet tilbake til skoen.
Ja, ikke sant.
Det er sånn en klappskøyte fungerer. Da, når du skyver fra, så kommer stålet tilbake, sånn lager sånn lyd.
Derav klapp.
Derav klapp.
Den sier klapp når du går på skøyte.
Ja, så får jeg applaus.
Ja, og hensikten med det, med at denne klappskøyta, at det gikk fra at den var, at stålet hang fast i hælen, fra at stålet plutselig var løst.
Mm.
Hensikten med det er jo at stålet får bli på isen lengre, og du får en bedre teknikk av det.
Og du får, ja, du får et lengre skyv.
Du får et lengre skyv.
Mm. Så du får ha liksom, hva er det heter for den, altså pressure over time. Blir lengre.
Det blir lengre,
mm.
Ja.
Så det er grunnen. Du får lengre skyv. Du kan skyve fra med tærne, så du kan strekke fra. Altså lenger.
Hele beinet kan strekke fra.
Du skal strekke ut.
Og mens du strekker fra og dytter med tå, så er hele stålet i isen.
Mm.
Og hvis du hadde gjort akkurat samme bevegelse på fastskøyte, så hadde stålet grevd seg ned foran,
ja.
Og du ville bremsa.
Mm.
Og derfor, i gamle dager, teknikken var annerledes på grunn av fastskøyta, og fordi de rett og slett måtte tilpasse seg akkurat det.
Mm.
Så de måtte sparke fra nesten med hælen. Ikke sant? Ja. For at hele stålet skulle være på isen.
Mm.
Og da blir man sittende mer bakpå, og man automatisk får mer melkesyre i beina. Så det er liksom, det er veldig mye å hente på klappskøyta.
Ja, det er helt... Altså, jeg kunne ikke tenke meg å gå tilbake til faste skøyter nå. Det hadde jo, hadde jo kanskje ikke klart det.
Det er jo mer enn selve mekanikken i klappskøyter som har forandret seg. Skoene også. Jeg husker da jeg startet, så var det jo bare sånne skinnlørver vi trødde på oss.
Snurret på deg noen SSS-skøyter, husker jeg. Og ja, de var jo, det var jo bare... Altså, du kjøpte bare størrelse 36 eller 37 eller... 39, eller hva du måtte ønske. Og så var det jo, altså, ta på deg noen skinnsko, da. Det er jo sånn. Og så setter jeg på stålet. Men å stå og gå ut og gå på skøyter, det er jo ikke, du skjønner jo at det ikke er det optimale når du, hvis du skal prøve på det, bare noen vanlige sko som ikke er noe fast i. Nå støper vi jo etter foten. Da tar vi jo avstøpning hos en pro skomaker,
Det
holdt
er
jeg
ikke
på å
så
si.
mange av de her skomakerne.
Det er ikke det.
Jeg vil tippe at det er kanskje fire hovedleverandører.
Vi har jo, altså Viking.
Ja, som er nederlandsk. Ja.
Og så har du Grotoys.
Også nederlandsk.
Ja. Og så har du Van Horn, som er kanadisk.
Ja, de skøytene da, den skoen da.
Og så har du noe som nå heter Apex, som er det, tror du også det er kanadisk.
Ok.
Og så er det den Mars, Mars, Mars.
Ja, jeg vet hva du snakker om. Ja. De holder til i New York.
Og
Gjør de ikke det?
jeg vet ikke. Jeg husker tydeligvis ikke navnet engang.
Ok,
Så,
ja.
og så er det noe som jeg har sett i det siste som jeg ikke vet noe om, da, som heter Nice Skate. Men det er
Og
liksom
så er det noen japanere, da. Det er et japansk merke som ingen vet. Det er ikke, da er det ikke et navn engang. Det er bare sånn her en dude som også lager samuraisverd, som
Rødt.
lager sko, jeg vet ikke.
Ja, nei, så de er jo også, de er støpt av karbon, da.
Ja.
Og de er jo stive. Du må kjempe for å få på deg de skøytene. Det er ikke noe ekstra plass, og du har ikke plass til sokker. Vi er jo barbeint i skøytene. Og de, jeg vet ikke hvor mye en sånn sko kan veie. Det er jo ikke mye. Det er jo mindre enn smørpakke, for å si det sånn.
Ja.
Tror jeg.
Ja.
De er lette, og det er jo også viktig at det skal være Du skal ikke dra på så mye bortover isen. Altså, det er ikke noe vits å ha ekstra vekt på skøytebanen.
Nei, og så er de avhengig av om du er sprinter eller allrounder, så kan du velge du kan velge stivhet i skoen. Fordi hvis du er sprinter, så vil du gjerne at rundt ankelen skal det være kjempestivt. Og hvis du går lange distanser, så det er kanskje nice å ha litt mer slark rundt ankelen.
Ja.
Sant?
Så kan du også velge, vi har jo da, vi snakka jo om klappstålene. Det er også forskjellige merker på stålene,
Ja.
forskjellig høyde på stålene, forskjellige produsenter da, selvfølgelig. Og nå i det siste så har du jo, i fjor så kom vel Viking med et nytt sånn Viking Sapphire, blått nytt stål som er mange i OL går på, da, på World
Ok.
Cup. Men jeg har prøvd de, og jeg går på de. Det er veldig merkelig, fordi det her blir jo på sånn kjempegeek-nivå.
Ja, men den bare kjør på.
Altså, på skøyter så går du langsider og sving, ikke sant?
Ja.
Og da jeg tok på meg de stålene og prøvde de i sommer, så plutselig så fikk jeg mye mer trøkk i svingen. Jeg kjente at det liksom Nå satt det skikkelig Fikk mye mer svar da, fra de stålene i svingen.
Okay.
Av en eller annen grunn, for de skal være stivere i de er Det har noe med hvordan de produserer de stålene. De er ikke sveisa sammen. Og
Er det håndlagd?
jeg tror det.
Ja.
Eller om det er ikke håndlagd, og lagd mer at de er likere. For jeg tror maple er håndlagd, og kan variere så mye fra par til par,
Det er sant, det.
tror jeg.
Man finner ofte sitt
Ja.
favoritt-maple-par.
Ja. Så at de her er mer standardiserte, da, det er forskjellen. Men de funker ikke på meg på langsida på samme måte. Er ikke det
Nei.
funny? Som maple.
Det er rart.
Og det er jo bare stål.
Ja.
Men det går ikke. Så jeg skulle nå, etter EM, da, så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle bytte tilbake til maple-stålene mine. Men nå får jeg ikke prøvd det, da, siden jeg har skada i foten. Men vi får se på sommerisen.
Ja.
Så det var det.
Det var det.
Og så er det jo drakta.
Nei, du, vi er ikke ferdig med stålet.
Er vi ikke ferdig
Fordi
med stålet?
stålet skal ha en bue.
Ja,
Ikke
ja,
sant?
ja, ja,
Og den her buen, også kjent som radius.
ja.
Det blir kalt radius fordi hvis du setter mange, mange skøytestål etter hverandre, så skal det danne en sirkel. Og den graden her, den varierer jo om du er skøytesprinter eller allrounder. Og det er en eller annen sånn her magisk tall eller en formel som baserer seg på 500 meter persen din.
Dette her vet ikke jeg, så det,
du vet ikke det.
Nå jeg okay, veldig spent.
Ja. Fordi jeg husker ikke formelen da, men du bruker persen din på altså din personlige rekord i sekund på 500 meter. Og så ganger og deler på pi andre delt på kvadratrot av et eller annet. Og så kommer du opp med et tall som en radius. Men det, den formelen her var bare tull. Men det, det et eller annet. Og det tallet her, det, det bruker man å plotte inn på en radiusslipe maskin. Og det ikke mange som har den maskinen her.
Nei. Det bare det en tung maskin.
Jeg kan telle på to fingre hvor mange som har en sånn maskin.
Mm.
Og det en som har lyst til å lage en podcast-episode med, som heter Frode Eidsmo.
Ja.
Som sist jeg snakket med han for sånn 5 år siden, så holdt han fortsatt på å slipe bua.
Ja.
Og han er, hvis han fortsatt slipe bua, så har jeg veldig lyst til å besøke han.
Mm.
For han, det er litt sånn her word on the street er at han har en kjempebra bueslipemaskin i kjelleren oppe på Sognsvann. Og kluet med en bra buesliper er at det kan ikke ha noe bevegelse når du sliper buen. Så det at noen reiser rundt på med en trailer og har bueslipemaskin i traileren sin, og folk går inn og ut av traileren, mens buen blir slipt av Bear Dome Disaster.
Mm.
Så det å dra til ham her i denne stabile kjelleren i bomberommet oppe på Sognsvann med buerslipmaskinen, så, så får du den beste buen.
Mm. Ja, det er jo, hva skal jeg si, det er ofte sånn at man må finne ut av hvilken bue som passer for seg.
Mm. Det, og hvor, ja.
Og hvor punktet er, og hvor det skal treffe på skjøyta og på skivet ditt og sånne ting. Hvor flat bu du skal ha. Jeg, nå er det vel liksom det som har vært populært de siste 2-3 årene, har vært en 23-bu.
Ok.
Hvis det sier deg noe.
Ja, det er, jo, det er jo et tall. Millimeter eller noe sånt.
Jeg vet ikke helt hvordan de måler det, faktisk. Så, men noen slipper de jo for hånd. Noen slipper jo bu for hånd.
Ja.
Og det er jo helt ekstremt.
Det var, de gikk jo rykte om at han Øystein Grødum, back in the day, drev å slo med hammer på stålet sitt. Og vinklet begge stålene sine til venstre.
Ja, det, vi gjør jo det.
Ja.
Vi, herregud, bøy. Vi må ha bøy på skøyta
ja.
For svingene. Og det har vi jo, men vi bruker som regel ikke hammer da. Det, noen gjør det, de ja. Som er helt rå og vet akkurat hvordan de skal ha det, men jeg får de i skateshoppen i Calgary til å liksom stille inn. De tar både bue og bøy da.
Ok.
Så du skal liksom ha sånn at får i svingen, sånn at ikke skøytene skal gå feil vei innover. At du skal få mest mulig trøkk mot kurven.
Ok. Mm-hmm. Ja, det gir jo meg.
Det er en helt ny verden å gå på det. Du må ha det hvis du skal gå fort, vil jeg si. I hvert fall på de banene Calgary og Salt Lake som jeg snakket om.
Mm.
Men så ja, det er skøyteteknisk. Noen liker jo å liksom drive og kose seg med å slipe bue og sånn få hånden på, sånn, på en fredagskveld. Så, og så har de også mye å si hvordan du sliper skøytene, for de skal jo være sylskarpe
ja.
Før et løp. Du skal ikke ha grad.
Ja, som, og grad. Mm. Nå må vi ta et steg tilbake, fordi en skøyte, mange tenker jo at den ser ut som en kniv under, at det er liksom spist.
Mm.
Men du kan se for deg at den er firkantig.
Ja.
Og da har den to skarpe sider.
Mm.
Den er flat på midten, og så er den skarp på siden. Og en grad er hvis du, la oss si at du trykker ned stålet, at det stikker ut på siden.
Ja, vi lager en hatt på en måte.
En hatt, ja.
Mm. Og det vil du jo ikke ha
Nei.
Når du skal gå fort.
Du vil at de kantene der skal være så rette som overhovedet mulig.
Ja.
Mm.
Så da man slipper, man setter skøytene i et stativ som, sånn at du får stålene oppover mot deg. De står da i vater og alt. De blir stilt inn sånn at det er perfekt. Det er ikke noe Det ikke noen sånn ujevnheter.
Supersymmetrisk.
Ja. Ja. Og så bruker man da slipesteiner til å ta opp på shapene.
Man drar det fram og tilbake.
Ja. Og da så tar man, når man har gjort det et par ganger, så tar man og kjenner da. Det veldig spesielt. Vi skulle hatt egentlig slip her nå, så vi kunne hørt den lyden.
Ja, jeg har det i kjelleren. Ja, okay. Ja.
Men da kjenner vi da, etter at vi har slipt litt, om det er grad. Og vi må ha grad over hele skøyta, ja, før vi kan ta den bort. For da, liksom, da har vi slipt litt, da har vi fått grad, da har vi fått skarpheten. Og da etterpå så må vi ta et gradbryne.
Helst kanskje av en diamant.
Helst av typen diamant, ja.
Ja.
Og så sliper vi da, ikke sant, graden oppover igjen. Det er forståelig.
Ja.
Og så må vi da ta slipegraden ned igjen med et litt finere bryne. Og sånn gjør du da frem og tilbake til det ikke er noe grad.
Ja, ikke sant? For da har du etter hvert fjernet en bit av stålet.
Ja.
Og du sitter igjen med rett og slett bare rette, kjempeskarpe kanter.
Mm. Som du kutter opp huden din på fingrene med. Så etter mange nok slipeomganger, så... Er du ganske sliten på pekefingeren? Det ikke mye hud, og det ikke liksom å ta, hva heter det, når du tar touch i det på iPhone. Det funker ikke alltid. Så da må du trykke koden. Så, fun fact.
Alright, nok om stål.
Ja.
Trikot.
Trikot er viktig. Vi snakket, du sa jo at den største fienden på... For å gå på skøyter, det er vind, altså luft.
Ja.
Og det kan man jo ikke ha noe som fanger lufta, når man skal gå og prøve å gå fort. Og i år har det jo vært mye snakk om de nye blå draktene til skøytelandslaget.
Stemmer det.
De blir da produsert på Geithus.
På Geithus i hvilken kommune? Modum kommune.
Ja, er det det?
Ja.
Ja.
Ikke så langt fra Drammen.
Nei.
Nei.
Og det er Spinno som lager det. Det er norsk produsert. De syr og ordner og måler og trykker der.
Det sitter noen gamle tante og...
Ja, de gjør det. Ja. Det er vel Borgersen og en syerske som har hovedopplegget der borte. Men drakta skal vi da helst. Den har de jo jobbet masse med i prosjektet Toppfart de siste to årene, tror jeg.
Hva er det slags prosjekt?
Det er...
I forbindelse med idrettshøyskolen, eller?
Ja, NTNU.
Ok.
Og Håvard Myklebust, som er en tidligere skøyteløper.
Ja, også min tidligere trener.
Ja.
Ja.
Han har drevet det prosjektet her med NTNU, og noen andre. Jeg er ikke helt sikker på alle som er inkludert, men de har da testet i vindtunnel, på forskjellige løpere. For du skal liksom, trikset er jo at du skal være så aero som mulig.
Ja.
Du skal ikke ha noe som fangluft, men du skal likevel bryte liksom, hva vil jeg kalle det, luftveggen eller med et eller annet.
Ja.
Så de har da brukt masse tid på å finne ut av hvilket stoff som er best, hvilken farge som er best, alt mulig av sømmer, ikke sant? Og så er det jo også noen regler for husker du det fra et par år tilbake, om det ikke var lov med sånne der striper på leggene som skulle bryte luft?
Nei, jeg husker ikke det.
Nei, det var kjempestrengt.
Hvorfor det?
Fordi det var liksom, det var for bra da.
For bra, ja. Akkurat som i svømming, at de ikke kunne, de gikk bort ifra de drakten. Ja.
Så det er jo noen sånne regler.
Så nå har de kommet til det punktet at det er bra nok.
Ja.
Det er liksom det å finne, ja.
Så nå har de funnet ut at det er blå da, er den raskeste.
Så, men hvorfor er blå? Hva var greia? Var det ikke noen sånn kjemisk...
Det var fordi at måten de da trykker den fargen på, så gjør det at det stoffet, akkurat med den fargen da, blir stivere, tror jeg.
Ok.
Altså, hvis man kan kalle stoffet stivt, men skjønner du at når du drar det fra hverandre, så er det ikke så elastisk da.
Ok.
Så det var visst raskere.
Alright. Det jeg husker da den nyheten her kom om den supertrikåen, så tenkte jeg, blå, Norge har jo alltid vært rød, eller svart og rød, og jeg lurer på om du har tenkt noe psykisk også, på om du, fordi at farger trigger jo noe i hodene våre. Hvis du går med rød trikå, så er jeg ganske sikker på at det har samme sånn primaleffekt som det og de sier om å kjøre rød Ferrari. Liksom du føler deg supermaskulin og rask, og du har lyst til å bare gå ut der og destroye og reprodusere og løfte tunge steiner. Mens når du tar på deg en blå trikot, om du kanskje føler deg litt sånn mindre rask, og ikke, at kroppen ikke har lyst til å blæste unna 500 meter like hardt som om du hadde rød trikot.
Ja, altså
For det har jo mer å si, vil jeg si, enn
psykologiske
en fakt.
effekten
Ja.
som placebo. Ja, det er jeg helt enig i. Og jeg har gått til den blå drakta, og jeg har ikke gått fortere.
Nei,
Men det
sant.
er jo
Der har du det.
det er det
Det
som
er
er
det som gjør
problemet
det.
mitt. Ja. Nei, jeg har satt persene mine i den røde
Ja.
Norge-drakta. Og Men jeg har også lest liksom det at lag, da, hvis du tenker på fotballag som spiller i svarte drakter,
Ja.
spiller mye bedre enn og vinner oftere da enn en lag som vil da spille i hvite drakter. For da er du engle og
Ja,
uskyldig,
nettopp, nettopp.
mens svart er liksom hissig og rar.
Ja. Jeg
Så
husker jo det fra jeg spilte fotball, at vi hadde bortedraktene våre som var røde, og
ja.
hjemmedraktene var blå. Jeg husker da vi tok på oss de bortedraktene som var røde. Da følte jeg liksom, nå skal vi drepe det andre laget.
Nå har du blod,
Ja,
liksom.
nå er det, ja. Men det er jo blodassosiasjoner som trigger.
Men det er jo også sånn Det er vel noen sånne greier med at når kvinner har på seg røde kjoler, og
Ja.
så er det sånn Det er et eller annet som skjer oppi hjernene våre med den fargen.
Ja. Jeg husker det var et program på NRK om farge. Og det var den der samme duden som hadde påskequizen. Eller hva han het igjen, han derre ja,
Ja, din.
kjempegamle mannen som bare reiste rundt i hele verden og
Ta
hadde
det han som har det vingreiene nå, tenker på.
Sikkert.
Ja.
Ja. Han lagde en serie, sikkert på, en miniserie på 5 episoder, der han tok for seg én farge om gangen. Og da var det veldig mye snakk om det her med de primaltriggerne til rød. Men blå var liksom rojal, og den fargen som var forbundet med rikdom, da.
Ja.
For den kosta mest å produsere. Rød var jo også den fargen som kosta minst og ble brukt på låver rundt omkring i Norge. Det er derfor alle låvene er røde.
Ja. Og det er også det liksom, det er jo arbeiderfargen på en
Ja.
måte da. Altså LO å gjøre
Nettopp.
Arbeiderpartiet.
Nettopp. Det
Så
appellerer til
det
folket. Ja.
Folkelig farge.
Ja. Det får
Men
deg til å ta fram hammeren og sinnen.
ja.
Ja. Og putte inn timene.
Mens høyre er jo blå,
Ja.
så det er jo de adelige.
Adelige, ja.
Men det er jo interessant, da, fordi de har jo Se på det, mange land nå som har blå drakter. Og jeg
I
vet ikke
fotball, eller tenker du?
Nei, i skøyter.
Ok.
Og det er jo ikke sånn at det er unaturlig for dem å ha blå drakter, men Italia har jo blå drakter.
Ja.
Korea har blå drakter.
Husker du da Norge hadde svart og gul?
Altså Oslo
Ja.
Energi-draktene.
Ja. Hva det var, sånn EM 90,
Ja, det er lenge siden. Å,
98?
herregud.
Ja.
Jeg har senskader etter det nå. Fordi vi hadde sånn her, når vi reiste rundt på landskamp og sånn, så fikk vi alltid gå i de, måtte vi alltid gå i de draktene.
Ja, vi
Sånn.
oppe i Nord-Norge så fikk vi tilsendt de her draktene da vi skulle gå Barentskampen,
Ja.
som er sånn, eller Kalottkampen, da, som var en kamp mellom de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland. Og da gikk vi i de her gule og svarte draktene.
Nice. Det er ikke veldig typisk norsk.
Det er veldig lite typisk norsk. Og det var vel egentlig fargene til hovedsponsoren som var, hva du sa?
Oslo Energi, tror jeg det var.
Ja.
Mener det. Husker det. God stemning.
Det var Nagano-drakten. OL i Nagano, 98.
Husker jeg så på den
Ja.
på sånn liten reise-TV på skolen.
Ja.
Det er det eneste jeg husker, egentlig.
Hva er det tidligste minnet du har av skøyter?
Det må være da jeg tror jeg hadde fått det, liksom det første gang jeg skulle prøve skøyter. Hadde var med ut på sånn tjern ute på Nesodden. Jeg kunne jo nesten så vidt gå, tror jeg. Og hadde fått på meg noen skøyter og skulle være med familien ut på skøytedag.
For du kommer jo fra en ganske sånn solid skøytefamilie.
Ja.
Søstera di er jo en ringrev.
Ja. Det sant. Hun går ennå. Hun
ja. Hvor mye eldre er hun da?
Hun 15 og et halvt år eldre.
Ja.
Så det tar vi mellom oss. Og hun går nå masters, reiser verden rundt og lever for skøyter, for å si det sånn. Går ja. EM og, eller går VM. Jeg tror hun skal til Russland eller Moskva og går faktisk VM. Det litt kult da.
Kult.
Ja. Det bare, det jo... Hun liksom sånn at det det som gir henne noe i livet. Altså,
akkurat som det. Ja. Bare kjøre på.
Bare kjøre på.
Har dere ingen... Det ingenting å si.
Nei. Vi skal jo leve til vi 100, herregud, nesten. Ja. Må jo nyte det.
Med mindre treninger vi gjør at vi lever kortere.
ja. Vi mer prim... Altså, mer ugg-ugg.
Ugg-ugg, ja. Ja.
Men ja.
Men foreldrene dine, har de gått på skøyter?
Min far har gått på skøyter. Men han innså vel at talentet hans lå mer utenfor skøytebanen, ikke det tekniske. Så han ble skøytetrener.
Han ble trener.
Ja. Så han har vært trener og trent skøytegruppa på Nesodden mange år. Og trent søsteren min, og da ble det jo bare naturlig at jeg også følte.
Ja.
Og mor har da lagd middag og vasket sure treningsklær. Det må til, det et helt team. Så det har vært helt genialt. Vi har reist rundt sammen og hatt det veldig koselig og tett. Og sånn sett mye. Noen ganger kanskje ikke så koselig, men det ikke så lett å ha faren din som trener. Men...
Nei.
Men det går greit.
Er han fortsatt litt sånn trener for deg? Gir han deg tekniske tips?
Det tror jeg han aldri kommer til å slutte med.
Nei. Hører du på han?
Nei. Jo da, jeg gjør det. Jeg gjør det. Altså, det går veldig inn på meg, det han sier. Så det er liksom sånn, uansett hvor mye man tenker at det tar jeg ikke til meg, å si bare ja da. Men så er det sånn, man vil jo helst gjøre liksom foreldrene sine stolte.
Mm.
Jeg tror det bare er noe som er, det er et problem med mennesker, at vi liker å få liksom den feedbacken og kjærligheten fra foreldrene
våre. Fra de nærmeste, ja. Det er egentlig det som er viktigst, tror jeg.
Ja.
Jeg tror hvis du er verdensmester, og du ikke har noen nære rundt deg som setter pris på det du gjorde, så spiller det ingen rolle.
Nei.
Hvis hele verden hyller deg, du driter i det hvis ikke du har noen som du bryr deg om, at de setter pris på det du gjorde.
Ja. Jeg er helt enig. Det har jo vært det viktigste tilbake, altså feedback folk har.
Ja.
Så han... Vi har hatt ganske mange krangler opp gjennom årene på skøytebanen, for å si det sånn. Men når det går bra, så er det jo ingen jeg heller skulle hatt på siden av meg, eller på rundt skøytebanen, enn familien.
Det er en klassiker.
Ja. Jeg tror det gjør oss sterkere også, da. Vi kjenner hverandre på godt og vondt, i motsetninger til familier som kanskje aldri snakker sammen, eller gjør ting sammen, eller har liksom gått gjennom en fight, da, hvor man liksom kjefter på hverandre, og så kommer man ut gjennom det. Man er jo tross alt familie, så det går jo som regel bra.
Ja.
Man er jo ikke, krangler ikke for å såre noen, man krangler jo bare fordi man eventuelt er uenig og ikke blir hørt, eller... Ja.
Nei, det er artig med familie, for konsekvensen av en krangel er jo aldri å slå opp.
Nei.
Du er
støkk. Du blir faen ikke kvitt. Nei. Det er sant. Det er sant. Så det er jo det trygge og det gode med det.
Ja. Du, skøytemiljøet. Nå har du vært i miljøet ganske lenge. Fra du var liksom... ble kjempeflink som sen junior til nå. Hvordan har det endret seg? Kan du liksom lage en tidslinje og stemninger i toppen? Fordi jeg føler at det har skjedd sykt mye de siste 10 årene på liksom i toppen. Og jeg vet at du har vært gjennom mye.
Ja. Det er jo...
Jeg føler vi er inne på noe bra nå.
Ja.
I toppen.
Nå er det god stemning. Det har det ikke alltid vært. Det var jo... Det her er jo min egen uppfattning, så får folk vara enige eller uenige som de vill. Men sånn som jeg har upplevt de siste 10 årene, så är det klart att det här är det starkaste och bäst sammansvetsade laget som det någon gång har varit.
Mm.
Nå som jag har varit med på träningar och turer så är folkene alltså de koser sig med varandra då. Och de stoler på varandra och det är god stämning. Det är inte något drittkasting, det är inte något jalousi, alltså det här folk blir generellt man blir sån ordentligt glad da, på andra vägne när folk gör det bra och stöttar varandra och är snilla och goda och sån har jag upplevt att det inte har varit för som på det nivå I hvert fall, for det var en periode hvor vi hadde en trener som gjorde, skapte liksom veldig mye ufin stemning i laget, sånn at man var redd for sin egen plass da, på laget.
Ja.
Og det gjør jo at man ikke, da blir det liksom sånne survival instinct som slår inn, i stedet for kameraderi. At ja,
at hver prestasjon avgjørende for eksistensen din.
Og da tråkker man heller på andre enn å bygge de opp og støtte hverandre. Så det mener jeg, det har de gjort en god jobb med å få til nå, at det har endret seg, og folk hjelper hverandre på trening, folk bygger hverandre opp. Det sånn jeg opplever.
Det sikkert derfor vi gjør det så bra nå også.
Absolutt, jeg leste en artikkel her som var skrevet av The Times, tror jeg det var, om suksessen I det alpinlandslaget, I det norske alpinlandslaget, at de teams who sleep together succeed together. Altså, da mener vi ikke at de ligger sammen på den måten, men de er mye...
spyner sammen.
Ja, de spyner sammen. De har ikke noe problem med å ligge I seng med hverandre. Altså, de nære og tett, og de lever livet. Sammen da, og deler de gode og de dårlige øyeblikkene. Det ingen som har noe sånn, det ikke noe hierarki. Det liksom, du kommer inn på laget og en del av det. Og da må du ta din share, og du må bidra. Og det tror jeg veldig viktig for å skape et godt team, at man både skjønner at her kan jeg ikke bare flyte på de andres suksess da, eller kan jeg må bidra med liksom det jeg har og det jeg og støtte på trening og liksom, ja, både gi og ta da.
Litt som I familien din.
Ja, litt som det.
Ja.
Og det tror jeg en suksessoppskrift.
Ja.
Være et team.
Hva planen nå da? For nå du skadet, sesongen spolert?
Sesongen ferdig, jeg får ikke gått NM en gang.
Når
NM? NM I slutten av mars I Bjongen.
Ja, det like greit. Du slett å dra til Bjongen.
Ja, det var ikke den største tristheten, måtte jeg si. Jeg hadde veldig lyst til å dra til Calgary da, og gå finaleløpet.
Ja.
Men,
for det jo årets høydepunkt.
Det årets høydepunkt med tilhørende da bankettfest som man liksom har ventet 6-7 måneder med å ta seg en liten feiring. Så det er alltid gøy.
Før vi går videre på snakken om fremtiden din, så kan vi jo touche bort om det her festen I Calgary.
Skal vi virkelig touche bort?
Jeg har opplevd den en gang.
Jeg trodde det sånn at whatever happens there stays there.
Ja. Du trenger ikke å gå I detalj på hva som skjer.
Nei, jeg var
ikke. Men hva skjer med toppidrettsutøvere når de ikke drikker alkohol eller feste, og bare trener, spiser, sover I 6-7 måneder, og så får de lov til å gjøre hva de vil en dag. Hva skjer da?
Det jo så mye som skal ut. Det så mye energi som du skal bare ha ut. Du liksom, enten så du glad for at du har prestert bra I finaleløpet, eller så du liksom...
Eller så
du forbannet, og det skal ut. Altså alt... Altså, den kvelden så betyr ingenting av liksom det skøytemessige noe som helst.
Nei.
Da det bare, det ferdig, du kan nullstille, du skal bare ha det gøy med vennene dine, som du liksom trener med hver dag, du sammen med dem hele tiden, og dere skal bare gjøre noe helt annet sammen. Og du kan liksom sammenligne det med noen kuer da, som skal, når det kuslepp på våren, og de skal ut og på gresset, når du har sett de liksom hoppe bortover, og bare så gira. Det litt sånn, og vi tåler jo ingenting.
Nei.
Altså alkohol, du trenger jo ikke å kjøpe mye alkohol da, for at den kvelden, men det gjør man jo ofte. Man overvurderer sine egne evner til å fordøye alkoholen, så det, mange ender jo liksom på den andre siden hvor du kanskje ikke kommer inn på utstedet, eller...
det klassisk, eller kanskje ikke kommer ut av hotellrommet.
Ofte det...
Kommer det ikke på fest engang?
Nei. Det er, liksom, det er veldig sånn, det er en bratt kurve.
Ja.
Så, men du har det veldig gøy da, den... teamen. det er en fantastisk opplevelse å være sammen med noen som skal bare ha alt ut.
Ja, og så er det verdenseliten. Det er alle du har reist med og konkurrert med hele året, og konkurrert mot.
Mm.
Ikke sant? Og selv om de ikke snakker ditt språk, kanskje det er kinesere, så er det liksom, fuck it, vi fester sammen.
Ja, det er god stemning.
Mm.
Det er litt world peace fest, rett og slett. Så det er gøy.
Men synd at du ikke får være med i år, da.
Ja. Jeg har vært med ganske mange år, da. Så jeg får heller se det på den måten at, at jeg får spare opp skikkelig til en annen fest. Ja. Det blir liksom, det blir sånn dobbelt outlet neste år.
Ok, men la oss si at du blir frisk, da. I løpet av en måned. Eller to. Hvordan strategisk skal du legge opp oppladningen til neste sesong?
Det er det som er vanskelig nå, det er at jeg ikke kjenner en forbedring i foten, og nå har det gått halvannen måned.
Ok.
Og frem til jeg liksom kan kjenne at den kan fungere igjen på en vanlig måte, så vet jeg ikke helt, da vil jeg ikke planlegge noe.
Nei.
For hvis den aldri kommer til å bli helt bra igjen, så kan jeg ikke gå på skøyter. Altså, det funker ikke. Så planen fremover er egentlig at først må den bli bra.
Mm.
Og så må jeg se hvilken måned jeg er i. Må jeg se på kalenderen. Og så skal jeg se hvilket arbeid jeg kan legge ned. Og... Men det som er, at, som vi snakket om, er at jeg har for det meste alltid trent alene. Jeg har aldri vært en del av et team. I hvert fall ikke noe stort team.
Det har vært du og søstra di.
Det har vært...
Og så har dere trent litt med noen andre sporadisk.
Ja.
Ja.
Og jeg har jo vært 2 år i Calgary, og der har jeg trent med liksom 1 eller 2, 3 andre. Så det har aldri vært noe stort team, og hvis jeg skal fortsette, så ser jeg det som en nødvendighet nå. Fordi nå, på det nivået jeg er på, så klarer ikke jeg da å gjøre meg selv, ta meg selv til det neste nivået, rett og slett.
Nei.
Nå har jeg tatt meg selv, eller liksom drevet meg selv til et OK-nivå alene, og nå ser jeg at nå har ikke jeg noe mer på en måte å bidra med til meg selv, for
Nei.
Å si det sånn.
Nei.
Så jeg ser liksom, man må jo være ærlig og se begrensningene, sine egne begrensninger der.
Det er veldig sunt at du har kommet til det stadiet da, at du skjønner at du må gjøre noe annet.
Ja.
Mm.
Og da er det litt sånn, hva er tilbudene? Hva kan man gjøre? Hvem kan man trene med? Det er ikke sånn, det er ikke flust av skøyteklubber i Norge.
Nei.
Og det er ikke flust av skøytetrenere med kompetansen til, på det nivået heller. Og så vi får se.
For nå er du er på nivået, på nippet liksom, til å være fast inventar på landslaget. Men akkurat ikke.
Mm.
Og det er jo... Jeg føler at jeg var ikke akkurat der det har sluttet. Jeg var kanskje litt sånn nivået rett før der du er på det der World Cup-stadiet.
Mm.
Men det er ganske hardt å være der og motivere seg selv. Fordi man har jo ingen inntekt på skøyte. Og for å komme til neste nivå, så må du bruke enda mer tid.
Ja.
Ikke sant? Og allerede så bruker du all tid du har på skøyte. Mm. Det er litt sånn desperat limbo-stadiet, ikke sant?
Ja.
Så hva du tenker da, hvordan miljø vil du oppsøke? Er det i Norge eller er det i utlandet?
Landslaget i Norge jo et alternativ. Jeg trodde og håpet at jeg skulle få lov til å være med på det i år, da, altså inn mot den sesongen her. Jeg skjønte at det var en stretch fordi det OL-sesong, og det jo alt.
Det unntakstilstand.
Det unntakstilstand.
Ja.
Men jeg hadde litt håp om det for det. Så jeg ble veldig skuffet da jeg ikke fikk være med. Men så, det egentlig det jeg vil trene med. Hvis ikke så blir det Calgary da.
Ja.
Men jeg tror ikke jeg, sånn som livet mitt er nå, hvis det blir sånn med at jeg får noe fast jobb, så føler jeg ikke at jeg kan si nei til det. For skøytene.
Nei.
Akkurat nå da. Nå er jeg jo ikke, jeg er ikke fast ansatt. Men jeg vet ikke, på et eller annet tidspunkt så må man på en måte si at nå har det vært nok gratis jobbing og offering, så man, liksom om man kan jeg vet ikke, jeg synes det kjempevanskelig å innfinne meg med at jeg skal ikke gå på skøyter i det hele tatt, så jeg har ikke kommet til liksom noen konklusjon om foten blir bra eller om den ikke blir bra om jeg skal slutte, så vi får se.
Ja, men den blir jo bra.
Den blir bra.
Ja, det er jo ikke vits å ha noen plan B. Bare kjøre på med plan A helt til
helt til det bitter.
Ja, helt til nå å finne en ny plan A.
Ja, det livet blir jo aldri som man planlegger uansett.
Nei.
Så det er jo jeg bare gjør det man har trua på.
Ja. Ja.
Men ellers så er det jo mye annet man kan gjøre også. Av sport.
Ja.
Du har jo skiftet sport og har funnet din ny lidenskap, så det er jo det er jo håp for alle.
Jeg drev og tenkte på det senest i går, husker jeg, at hvis jeg skulle blitt skadet, som gjorde at jeg fikk en skade som gjorde at jeg ikke kunne springe lenger, så tror jeg at jeg ganske fort hadde funnet glede i en ny idrett. Alt står jo ikke på løping, liksom. Jeg kunne begynt med... Jeg kunne gått tilbake til jiu-jitsu, liksom.
Ja.
Det er rart med det, men liksom bare det trigger en eller annen glede, så kan du gjøre det.
Mm. Så det er litt det om man det å sette seg mål da innenfor den idretten man holder på med å ikke kunne nå de målene,
ja.
Det er selvfølgelig kjipt, men da får man sette seg nye mål.
Ja.
Mm.
Bra prat, Rikke.
Ja, veldig bra prat. Veldig hyggelig å få være med på. Nå er det alvor.
Nå er det alvor.
Nå er det alvor. Bare nesten da.
Ja. Jeg føler at, ja, vi sa jo at, du sa at navnet, det var et bra navn på en podcast. Men når jeg sier nå er det alvor, at når folk spør meg hva heter podcasten din, jeg sier nå er det alvor, så går de og googler N-O, mellomrom, er det alvor?
Ja.
Fordi de tror at det er på min dialekt.
Ja.
Så smart var det ikke.
Nei.
Og på engelsk, hvordan skal man si hva den heter, hvis man skal direkte oversette den?
Now it's fucking serious.
Ja, yeah. now it's serious.
Real talk.
Real talk.
Yeah.
Litt sånn, har du sett på CNN, han Quest.
Ja. Yeah.
Quest means business.
Ja. Yeah.
Hans means business. Du, hvor dem som hører på nå, og dem tenker, og det er Rikke Jebsen, jeg vil følge hennes journey fra ny skade til triumf. Til, hvor er det neste OL skal være? Vet du det? Om 4 år?
Nå stod det helt stille.
Er det Russland? Nei.
Nei, det er vel Kina?
Ja.
Er det ikke Beijing?
Ja, er det det? Det er kanskje det.
Hæ? Jo.
Ok, 4 more years, Rikke Jebsen. Hvordan kan følge deg?
Du kan følge meg på Instagram på Rikjep. R-I-K-J-E-P.
Rikjep.
Rikjep.
Ja.
Eller Rikjep, som mange hadde gøy å si.
Rikjep på Insta.
Ja. Det er egentlig der jeg er. Eller så, eller
og
så er
hvis
det.
De vil ståke deg på dagen, hvor de finner deg, når du ikke er inne på jobb på
da
gata.
Da er jeg på treningssenteret på Nesodden.
Mm.
Det er på Energihuset.
Energihuset?
Ja.
Okay.
Det er ikke det et bra navn på treningssenteret?
Kjempebra.
Ja. Så der kan du ståke meg, der kan du finne meg. Bare å ta tak i meg hvis du... Se meg, jeg slår ikke så veldig ofte, jeg smiler så veldig.
Der og på Nesoddbåten.
Ja. Der jeg henger mest,
ja.
Faktisk.
Og hvis de skal, hvordan ser det ut hvis du absolutt vil ha en stalker etter deg?
Jeg vil helst ikke be om en stalker, men en vennligsinnet person som er ute etter en hyggelig samtale.
Ja.
Ja. Nei, jeg har vel blondt hår da, så er jeg vel cirka 1,68 høy. Så jeg har svære lår.
Kjempestore lår.
Det er det viktigste. Ja.
Ja. All right. Men det en makron igjen. Den må du spise før
Nei,
du går.
Nei, den din.
Den min?
Ja.
Ok.
Mm.
Skal vi si over og ut, Roger og Knut?
Over og ut, Roger og Knut.
Ja. Har du noen ønskesang du vil at vi skal spille i outroen som ikke blir plukket opp av... altså sånn, hva det heter? Sånn... Det må være Creative Commons.
Ja, det har jo...
Eller sånn som jeg bruker gjøre, det er bare finne en skikkelig gammel og sample sang, og så håpe på det beste.
Det er genialt.
Ja.
Det er genialt.
Hva er favorittsangen din da, hvis jeg kunne funnet en coverversjon?
Ja, det, altså jeg hører jo mye på ny musikk, men en eller annen... altså en gammel Nelse-sangen må vel kanskje være en sånn der... Jolene med Dolly Parton.
Ok, da finner jeg en skikkelig dårlig sample, eller en coverversjon av Jolene. Og så spiller vi den nå. Takk for i dag. Snakkes.
Snakkes.
Snakkes.